Халык жыры – халык күңеленең көзгесе.
Татарстан радиосы үзенең шимбе тапшыларын дәвам иттерә. Хәзер сезне татар халык көйләреннән төзелгән концертларга чакырабыз. Ләйсән Гыймаева җырлый: «Сайрый былбыл». Тузаны Марсель Вагизов башкара.
Oh.
Қындырақ бұлымнары Шолпан Ахмадженова башқара.
Халық жыры, халық көңілінің күзгісі. Татарстан радиосы толқындарында татар халық жырлары.
Филюс Қахиров башқаруында халқыбызның орман жырын тыңдағыз.
Oh,
Сарман, Роза Хабибуллина башкарында яңгырай.
тик яңа. Әмма айрылалар үйгә яңа.
Сағынан дуслар, Салават Фатхетдинов җырлый.
Oh.
Татар халык көйләреннән сөйләгән концертыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.